This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์นะครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฮะวันจันทร์ที่25มีนาคม2567นะครับอยู่ด้วยกันหลากหลายช่องทางนะฮะ Facebook YouTube TikTok ของ The Standard ตอนนี้เรายิงสัญญาณสดไลฟ์พร้อมกันแล้วนะครับหลายท่านมารอตั้งแต่ไลฟ์ของเรายังไม่เริ่มนะฮะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะฮะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนทางการเมืองอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามีอยู่สักประมาณ 2-3 เรื่องนะครับที่เป็นเรื่องใหญ่และเราอยากจะชวนคุยอย่างเช่นโพจากนิด้าโพนะครับที่ไปสำรวจมานะครับในไตรมาสที่1ของปี67นะครับตั้งแต่วันที่11ถึง13มีนาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปปรากฏว่าบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนี้นะครับเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลมาเป็นที่1นะครับด้วยคะแนนที่มากกว่าเดิมนะร้อยละ 42.75 นะครับขณะที่นายกคนปัจจุบันอย่างคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมาอันดับที่3ได้ไปเพียงร้อยละ 17.75 เท่านั้นนะฮะผู้ชมอาจจะงงว่าแล้วใครเป็นที่2ที่2คือยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะที่พรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้นะครับขีดเส้นใต้ก่อนว่าในวันนี้นะฮะพรรคก้าวไกลก็มาเป็นที่1นะครับร้อยละ 48.45 เกือบครึ่งนะครับส่วนเพื่อไทยเนี่ยมาเป็นที่2ร้อยละ 22.10 นะฮะตรงนี้น่าสนใจครับว่าผลโพเนี่ยรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยแต่ทำไมคะแนนนิยมของพรรคก้าวไกลถึงดีขึ้นขณะที่ของพรรคเพื่อไทยกลับลดลงนะฮะวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้กันหน่อยรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องครับการประชุมวุฒิสภาเพื่ออภิปรายทั่วไปให้กับทางครม.ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือว่าชี้แจงปัญหาต่างๆโดยไม่มีการลงมติตามมาตรา153วันนี้วันเดียวนะฮะก็หลากหลายอรรถรสนะครับแม้ว่าบางช่วงบางตอนอาจจะเนิ่มเนิบไปบ้างนะฮะตามสไตล์ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ก็ยังมีประเด็นเผ็ดร้อนให้รัฐมนตรีลุกขึ้นมาโต้ตอบอย่างเช่นคุณธรรมนัสพรหมเผ่านะฮะแล้วก็มีบางท่านก็ชื่นชมพรรคเพื่อไทยบางท่านก็โอ้โหซัดใส่พรรคเพื่อไทยอย่างหนักนะครับอ่ะวันนี้เราจะได้มาขยาย2ประเด็นนี้กันนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับอยู่กับเราตรงนี้ครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.และขณะนี้เป็นที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับอีกหนึ่งท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ
ครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
อาจารย์ที่ปรึกษากรรมาธิการยังเป็นอยู่ไหมฮะ
ยังเป็นครับ
ยังเป็นอยู่นะอาจารย์โอเคครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตมาที่โพก่อนแล้วกัน
ได้ครับผมได้ครับ
ต้องขออนุญาตมาที่อาจารย์สุวิชาก่อนเพราะว่าโพของอาจารย์ที่ออกมาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ
ทำให้คนได้พูดถึงกันอีกแล้วนะฮะทั้งกองเชียร์ก้าวไกลก็ดีหรือว่ากองเชียร์เพื่อไทยก็ดีนะต้องถามก่อนนะว่าในมุมของอาจารย์ที่ทำโพเนี่ยคุณพิธาและพรรคก้าวไกลมาแรงคุณเศรษฐาและเพื่อไทยเนี่ยคะแนนลดลงถ้าวิเคราะห์แล้วปัจจัยมันน่าจะมาจากอะไรฮะ
อันนี้เอาอันแรกก่อนเลยนะ
ครับ
ปัจจัยผมว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยคืออยู่ในส่วนของพรรคเพื่อไทย
ครับ
คุณเศรษฐาขยัน
ฮะ
แต่ไม่มีผลงาน
อ้าว
ขยันยอมรับ
ครับ
ยอมรับด้วยใจจริงเลยขยันมากนะครับเปิดทีวีทีไรเนี่ยต้องเจอแกมีกิจกรรมต
ั
้งแต่ไม่รู้นะหกโมงเช้ายันผมยันสองทุ่มอ่ะ
จนเราเลิกงานนะ
นะครับนะ
แล้วทุกวันนะเจ็ดวัน
ทุกวันด้วยเจ็ดวันเลยนะครับไม่มีวันไหนเลยที่แกจะบอกขอลาพักร้อน
ครับ
ยอมรับขยันแต่กับกลายเป็นว่าหกถึงเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหาผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนไม่ได
้ครับ
ที่ผมเห็นอ่ะอันแรกที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยคือมาแต่แรกเลยซึ่งทำได้ไม่ได้ไม่ยากเราทำไปแล้วอย่างที่เคยคุณออฟไปก่อนแล้วคือเรื่องของพรรคหนี้เกษตรกร
อ
ันนี้ทำไปแล้วจบแล้ว
ครับ
เรียบร้อยแล้วแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะครับในขณะที่อย่างอื่นเนี่ยเงินดิจิตอลก็ยังไม่ถึงฝั่งฝา
ค
่าแรง400ก็ยังไม่ไปไหนเดินสายขายแลนด์บิดช่วงหลังแลนด์บิดมุ่งหายไปไหนแล้ว
เงียบแล้ว
นะครับ
ครับ
มุ่งเน้นซอฟต์พาวเวอร
์
ซอฟต์พาวเวอร์ก็โอ้ก็โชว์ซะทั้งหลายอย่างเลยไม่รู้จะโชว์อันไหนกันแน่ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร
์ครับ
นะครับมีการตีคลองน้องเปล่าแต่ก็โอเคนะผมก็เห็นด้วยเราควรต้องตีคลองน้องเปล่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แต่คำถามคือเราจะเน้นตรงไหนล่ะนะครับนะว่าที่เป็นที่จะกลายเป็นจุดสำคัญของการทำซอฟต์พาวเวอร์นะครับผลกับกลายเป็นว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่ค่อยมีออกไปต่างประเทศไปขายของผมเห็นดีด้วยเพราะผมชอบผมอยากได้นายกนี้มานานแล้วนายกที่ออกไปขายของให้ประเทศนะครับดีกว่าออกไปจับมือกับผู้นำยิ้มหวานแล้วถ่ายรูปอันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับกลับมาไม่มีอะไรเลยแต่คำถามตามมาคือขายได้หรือยังเหมือนเซลออกไปขายทุกวันน่ะกลับมาถึงออฟฟิศเนี่ยขายได้หรือยังนะครับนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถาม พอผลงานไม่ออกคนก็ตั้งคำถามว่าอ้าวผลงานอยู่ไหนนะครับบางคนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ฝ่ายที่เคยเชียร์เพื่อไทยหรือฝ่ายที่เคยเชียร์เพื่อไทยก็ตามก็จะตั้งคำถามคนนี้มาบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็น่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยยังหาผลงานไม่ได้เห็นตอนเป็นฝ่ายค้านบอกว่าจะทุกอย่างจะรวดเร็วนะครับแต่ตอนนี้ก็หกเจ็ดเดือนแล้วยังหาผลงานไม่ได้ฉะนั้นผมว่าประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คะแนนของพ
ร
รคเพื่อไทยเนี่ยร่วงลงนะครับนะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มซึ่งอาจจะรู้สึกว่าผลงานทางนี้ไม่มีทั้งหมดนะไปทางนู้นแทนก็แล้วกัน
ไปทางนู้นก็คือก้าวไกล
ก้าวไกลนะครับก็อาจจะมีไปบ้างนะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะไปกันเยอะขนาดไหนซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากกลุ่มของคนที่ไม่หนุนใครเลยก็แล้วแต่นะครับทีนี้ผมฟังนายกพูดเมื่อวานเนาะ
ครับ
นายกก็อ้างว่าการที่ผลงานไม่มีส่วนหนึ่งก็เกิดจากงบประมาณ67ยังไม่ออก
ผมก็เลยจะถามต่อเลยฮะ
อ่านถึงอ่านที่1นะแกบอกงบประมาณ67ยังไม่ออกผมก็ฟังแล้วก็โอเคก็เป็นไปได
้ฟังได้นะ
ก็พอฟังได้ถูกรู้ได้ไหนอะว่างบประมาณยังไม่ออกนะครับนะในส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดตัวนโยบายทั้งหลายซึ่งยังไม่เสด็จน้ำสักทีนะครับที่สำคัญมันมีนักข่าวถามอยู่อันนึงเรื่องของการประชาพันธ์ใช่ไหมว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าผลงานมีแต่คนไม่รู
้
พอถามตรงนี้ผมก็เริ่มนึกเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผลงานมีแต่คนไม่
ร
ู้นะครับแต่ถ้าจะเปิดผมก็สงสัยกันว่าผมอ่านสื่อพิมพ์ทุกวันเลยผมก็พยายามมองหานะ
มองหาผลงานใช่ไหม
ครับผมนะครับแต่ที่ผมเห็นระยะหลังๆนะซึ่งมันโชว์ที่คะแนนจริงน
ะ
ระยะหลังๆสองอาทิตย์หลังเนี่ยที่มันโชว์ที่คะแนนเนี่ยคือเรื่องของราคายางคะแนนใต้เพื่อไทยขึ้น
อ๋อขึ้นเหรอ
ขึ้นครับ
อ๋อที่เขามาขอบคุณนายกอยู
่ขึ้นครับขึ้นครับราคายางมันขึ้นได้ขึ้นกันเห็นเลยไม่มั่นใจว่าฝีมือคุณอ้วนหรือฝีมือตลาดโลกนะครับแต่ถือว่าโอเคได้คะแนนไปแล้วอ่ะ
นี่ถ้าพูดแบบนี้สัก10ปีก่อนนี่จะแคะขี้หูนะฮะพรรคเพื่อไทยคะแนนภาคใต้ขึ้นเนี่ย
คะแนนขึ้นนะครับคะแนนขึ้นนะครับงั้นผมก็เลยมองว่าประเด็นสำคัญอย่างนึงก็คือผลงานของพ
ร
รคเพื่อไทยอ่ะมันไม่เกิดพอมันไม่เกิดปั๊บเนี่ยคะแนนมันไม่
ม
าพอคะแนนไม่มาปั๊บมันก็จะมีบางส่วนที่ถูกสวิงออกไปไม่ว่าจะออกไปอยู่ตรงไม่ตัดสินใจเลยหรือออกไปอยู่กับคนก้าวไกลนะครับมันจะมีแล้วแต่ว่าจะออกไปทางไหนเพราะฉะนั้นผมว่าประเด็นหลักเนี่ยอยู่ตรงผลงานนะครับก็ต้องรอรู้ว่าผมเก็บข้อมูลอีกทีก็มิถุนาเน
า
ะ
อีกไตรมาสหนึ่ง
นะครับอีก3เดือนนะครับมีเวลาให้เข็นผลงานออกมา
อีกสัก3เดือน
ครับผม
เดี๋ยวมาขยายประเด็นในโพกันต่อถามอาจารย์สมชัยบ้างนะฮะผลโพที่ออกมาจริงๆคำถามที่ผมอยากจะถามต่อคือทั้งเรื่องโพด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆฝั่งของเพื่อไทยเขาก็รู้สึกว่างบปี67เขายังไม่ได้ใช้เลยแบบที่อาจารย์สุวิชาบอกอะฮะจะรีบมาตัดสินตอนนี้มันอาจจะเร็วเกินไปหรือเปล่า
คือประเด็นโพเนี้ยผมว่าจะต้องถามอาจารย์ก่อนนะฮะว่าในแง่ของการกระจายอายุของกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับแต่เชื่อว่าอาจารย์กระจายครบนะแต่ตอนนี้ถ้ากระจายแล้วเนี่ยมันสมมตินะครับว่ามันตกในกลุ่มของที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าเป็นคนที่เริ่มทำงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ในส่วนของก้าวไกลในส่วนของพิธาเนี่ย
ได้
คะแนนนิยมสูง
ผมอธิบายได้
งั้นเดี๋ยวเราดูตัวเลขตรงนี้นิดนึงเลยแล้วกัน
อันนี้ผมอธิบายได
้พอดีขึ้นจอแล้ว
เราดูกลุ่ม18ถึง25นะครับ
ตารางที่3ตรงกลางนะฮะ
จะมีอยู่ 12% นะครับดูตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะชี้ดูว่าอะไรคือปัญหา
ครับ
18ถึง25นะครับมี12นะแล้วก
็
26ถึง35
มี
17.8 นะครับนะแล้วลองไปดู60ปีขึ้นมีเท่าไหร่ครับ
23
ซึ่งน้อยกว่ากลุ่มแรกเพียงแค่ 6% 2กลุ่มแรกรวมกันแล้ว29กลุ่ม60ปีขึ้นไปมี23ห่างกันประมาณ 6% ใช่ไหม
ครับ
โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราถือว่าคนแก่เยอะกว่าถ้าดูแต่ละช่วง60ปีขึ้นไปเยอะกว่า18ถึง25และเยอะกว่า26ถึง35
ครับ
แต่ปัญหาคือกลุ่มคนแก่คือพรรคก้าวไกลนะครับและคุณเศรษฐา
ครับ
ชนะเอาทุกทีครับคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยชนะพรรคก้าวไกลและคุณพิธาที่กลุ่มเดียวคือกลุ่มคนอายุ60ขึ้น
เฮ้ยนี่ถ้าฟังแบบนี้สมัยก่อนต้องเป็นพลเอกประยุทธ์นะฮะ
ชนะแค่กลุ่มเดียวถูกต้องครับ
ครับ
ที่เหลือแพ้หมดเลยทุกกลุ่มคราวนี้คำถามว่าอ้าวเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงชนะกลุ่มเดียวแล้วทำไมคะแนนมันถึงได้ห่างกันเยอะเหลือเกิน
ครับ
เพราะว่าคนแก่60ปีขึ้นไปเนี่ยครับผู้สูงอายุเนี่ยคะแนนกระจาย กระจายไปหาใครกระจายไปหาคุณพิรพันธ์กระจายไปหาคุณเศรษฐาไปหาคุณอุ๊งอิ๊งไปหาลุงป้อมบ้างละไปหาคุณอนุทินบ้างละ
คือไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเด
ีย
ว
แต่18ถึง25และ26ถึง35เป็นอันหนึ่งอันเดียวครับ
คือไปหาคุณพิธา
18ถึง25 72% ไปหาคุณพิธา
ครับ
26ถึง35 50% 50เท่าไหร่ผมจำตัวเลขไม่ได
้
นะครับไปหาคุณพิธานี่เกินครึ่งเก
ิน
คร
ึ่
ง
ทั้ง2กลุ่ม
ทั้ง2กลุ่
ม
ทีนี้พอมาดูเรื่องของพรรคการเมือง18ถึง25ประมาณ70 กว่า% 78% ถ้าผมย้อนผิดนะไปหาก้าวไกล26ถึง35ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ไปหาก้าวไกล36ถึง45ประมาณ50นิดๆไปหาก้าวไกลก้าวไกลทำไมคะแนนถึงพุ่งเพราะว่าได้เพราะว่าคนอายุน้อยคนรุ่นใหม่นะที่ผมคนใหม่คือผมเรียกประมาณ18ถึง35ผมถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปกันเป็นกระจุก
ไปที่เดียวกัน
ไปที่เดียวกันแต่ผู้สูงอายุไปกระจายพอกระจายปุ๊บคะแนนมันก็แตก
ครับครับ
นะครับทางการเมืองฉะนั้นมีคนเคยถามผมเยอะว่าเฮ้ยคนผู้สูงอายุเยอะกว่านะควรจะได้เปรียบนะถ้ากระจายอย่างนี้ไม่มีทางได้เปรียบครับ
คือถ้าดูจากตัวเลขแบบนี้แล้วนะ
เป็นไงฮะ
ผมว่าเพื่อไทยน่าหนักใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเราเชื่อนะครับว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเด็กก็ตามกลุ่มที่อาจจะโตขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งถึงกลุ่มที่เป็นวัยทำงานต้นๆนะครับก็คือตั้งแต่18ถึง45เนี่ยไปทางก้าวไกลแน่ๆนะครับอันนั้นก็คงไม่ผิดปกติอะไรนะครับก็ยังยืนยันความคิดแบบเดิมอยู่แต่ว่าในกลุ่มที่เป็น46ถึง59เนี่ยวัยทำงานแล้วก็เริ่มที่ถือว่ามีความมั่นคงในการทำงานมีตำแหน่งอาชีพต่างๆระดับสูงนะครับมีรายได้สูงเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยมาเทในฝั่งก้าวไกลมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าเพื่อไทยเริ่มจะมีปัญหาละ60ปีขึ้นไปคุณอย่าหวังอะไรเลยแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยสมมติอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะคน65จะเป็น68ถึงแม้อยากจะเลือกเพื่อไทยอาจจะไม่มีแรงเดินไปก็ได้ นะครับอะไรประมาณแบบนั้นนะฮะแล้วปากว่าไปถึงเวลาไปปั๊บครอบประเภทลูกหลานบอกอย่าออกไปเลยเด
ี๋
ยวล้มสะดุดนะเดี๋ยวเป็นปัญหาเลยอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงๆนี้เนี่ยถ้าเจอผลของการทำโพลแบบนี้เนี่ยผมว่าผมเป็นห่วงเพื่อไทยนะครับแต่คำถามคือทำไมเพื่อไทยจึงได้คะแนนลดลงแล้วก้าวไกลจริงๆก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยกับได้คะแนนเพิ่มขึ้นตรงนี้ต่างหากเพื่อไทยคะแนนลดลงเนี่ยมีเหตุผลอธิบายได้
ยังไงฮะ
เรื่องของผลงานเรื่องของการที่ประเภทว่าขยันโชคอะแต่ไม่เข้าเป้านะฮะ
ออกหมัดเยอะ
ออกหมัดเยอะแต่ไม่เข้าเป้านะครับแล้วก็ไอ้ที่เป็นเรื่องใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยกลับยังตอบอะไรไม่ได้เลย6เดือนแรก7เดือนแรกของเพื่อไทยเนี่ยของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยเป็น6เดือนที่ระมัดระวังตัวเองเกินไปผมใช้ประโยคนี้
เกินไปเหรอ
เกินไปฮะนะคือประเภทกลัวทำนู่นทำนี
่
มีบทเรียนในอดีตแล้วเนี่ยว่าเดี๋ยวโดนเช็คบินนะเพราะนั้นอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยกล้าทำสักอย่างหนึ่งดิจิตอลวอลเล็ตนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นเลยวันนี้ยังไม่มีคำตอบชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในแต่ละนโยบายเนี่ยพักนี้เนี่ยผมยังไม่ให้คะแนนได้ซ้ำเพราะพักนี้ก็คือมาตรการเดียวกับที่รัฐบาลก่อนๆเคยทำมาแล้วก็พักเพียงช่วงระยะสั้นๆ 1-3 ปีอะไรจริงๆคือ1ปีก่อนได้ซ้ำแล้วก็ค่อยไปขยายกันอีกทีหนึ่งการแก้หนี้นอกระบบก็ทำแบบราชการให้หน่วยราชการเป็นคนทำให้มหาดไทยทำให้ตำรวจทำแล้วก็ความคืบหน้าสัดส่วนของการที่บอกว่ามูลหนี้ทั้งหมดมันขนาดนี้ที่คุณทำมันยังไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำเพราะนั้นโดยผลงานของทางเพื่อไทยเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆยังไม่ออกจริง
ๆ
นะแต่อาจจะไม่ออกโดยที่ไม่มีฝีมือหรือว่าอาจจะเป็นระมัดระวังตัวเกินไปจนทั้งไม่กล้าทำอะไรนี้เราไม่ทราบนะครับเป็นแบบนี้ไปเพราะนั้นคะแนนเพื่อไทยเนี่ยมันดูน่าผิดหวังนะครับแล้วก็ยิ่งกรณีที่ไปจับมือกับอีกฝ่ายนึงซึ่งเดิมก็ไปบอกว่าเหมือนกับจะไม่ร่วมกันอันนี้เพราะว่าประชาชนก็รู้สึกนะครับมันก็เลยทำให้คะแนนมันลดลง
ครับ
ส่วนก้าวไกลต่างหากเนี่ยผมยังงงๆอยู่นะว่าเออทำไมคะแนนนิยมเพิ่มขึ้น
ครับ
ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำอะไรเท่าที่ควร
แล้วก้าวไกลเนี่ยจริงๆช่วงหลังเลือกตั้งมาก็มีดราม่ามีมรสุมเยอะพอสมควรนะฮะ
แล้วคุณพิธาก็เพิ่งพ้นจากการที่กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได
้ครับ
แล้วคะแนนพุ่งๆขนาดนี้มันแปลว่าอะไรแปลว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าคนรู้สึกว่าอยากจะออกจากที่ที่หนึ่งก็ต้องหาอีกที่ที่หนึ่งเป็นตัวที่จะทำให้เป็นที่ผูกพันนะ
คร
ับว่าจะเลือกคนคนนี
้
ทำนองนี้ไปแต่เป็นห่วงเหมือนกันนะอาจารย์นะคราวหน้าอาจจะไม่มีชื่อพิธาแล้วนะ
เอ้าทำไมฮะทำไมฮะ
จะเร็วขนาดนั้นหรอครับ
อาจารย์จะทำโพลเดือนไหน
มิถุนา
ครับมิถุนา
เป็นไปได้ครับเป็นไปได
้เร็วขนาดนั้นหรอครับ
คืออย่างนี้ขั้นตอนแหมพูดไปแล้ว
จะยุบแล้วตัดสินแล้วเหรอฮะ
คือเดี๋ยวคนฟังรายการตกใจใจหายนะครับก็อย่าเพิ่งไปติดที่ตัวบุคคลนะครับแต่ว่ากระบวนการในแง่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่า2เดือนก็เป็นไปได้นะนะครับนี่เพิ่งเดือนอะไรเองอ่ะเดือนมีนานะเมษาพฤษภานะเป็นไปได้ครับเป็นไปได้ทีเดียว
เดี๋ยวเรื่องยุบพรรคเรื่องตัดสิทธิ์เนี่ยมีประเด็นอยู่เดี๋ยวได้มาขยายกันต่อนะทีนี้ประเด็นนึงเนี่ยนายกเศรษฐาก็ให้สัมภาษณ์ดูเหมือนว่านายกเองก็น้อมรับกับผลโพพอสมควรนะฮะบอกว่าก็ต้องรับฟังนะเพราะว่ามันสะท้อนความคิดของประชาชนแต่ก็แอบบอกมาเหมือนกันว่าการทำโพเนี่ยมันก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปได้บ้างเหมือนกันต้องถามอาจารย์สุวิชาฟังนายกแล้วเป็นไงฮะ
ผมการันตีให้ก่อนดีกว่าย
ังไงฮะ
นะนิด้าโพเป็นโพที่ทำละเอียดแล้วก็ตามหลักวิชาการที่สุดการันตีไว้ก่อน
ขอบคุณมากเลยครับอาจารย
์ในฐานะที่ผมสอนวิชาวิจัยมา
ถ้าเทียบกับทุกโพนะอาจารย์
ใช่ครับเมื่อสักครู่ผมพยายามตรวจสอบไงว่าการกระจายกลุ่มตัวอย่างตามอายุเป็นยังไงใช่ไหมถ้าอาจารย์ตอบไม่ได้หรือถ้าอาจารย์บอกว่ามันไม่เป็นแบบ
นั้นไปทางไหน
ผมว่ามีปัญหาแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยในฐานะคนสอนวิจัยผมถือว่าดีที่สุด
ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผม
อาจารย์เชิญนะ
ครับผม
ประเด็นนี้หน่อย
ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ
ที่นายก
พูด
ครับ
คือผมเฉยๆนะเวลาคนมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลโพ
ครับ
นะครับคนชอบก็ชมคนไม่ชอบก็วิจารณ
์ครับ
ทีนี้บางคนก็อาจจะวิจารณ์ในเชิงของวิธีการทำโพอันนี้ก็ผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะบางทีบางเขาอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเวลาเราทำโพเราทำอย่างไรเราเก็บข้อมูลอย่างไรเราละเอียดแค่ไหนเราป้องกันความผิดพลาดขนาดไหนนิด้าโพนะครับเรานอกจากเราเน้นเรื่องพื้นที่กระจายสัดส่วนตามพื้นที่ทั้งหมด6ภาคแล้วนะครับเรายังกระจายสัดส่วนตามเพศในแต่ละภาคและแต่ละภาคต้องกระจายสัดส่วนตามอายุด้วยครับgeneration
ร
เราเน้น3อย่างเป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับเมื่อมา3อย่างเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าผลของเรามาเนี่ยนะครับจะไม่พลาดก็คืออาจจะมีเบี่ยงเบนบ้างเล็กน้อย
ประ
มาณบวกลบ3นะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยพลาดอย่างเนี้ยผมเอานี้ให้ดูผมทำไว้เมื่อตอนก่อนการเลือกตั้งประมาณสัก 2-3 วัน
อะไรฮะอาจารย์
นะครับเป็นผลของ
เปิดเผยได้ใช่มั้ย
พฤษภาได้เมื่อพฤษภา14พฤษภา
อาจารย์หันโชว์กล้องเลยก็ได้ครับ
นะครับ
เดี๋ยวๆๆเดี๋ยวทีมงานเอาเข้าอาจารย์เต็มหน่อยฮะ
นะครับ
เ
ห็นมั้ยเอ่ยมันมืดๆนิดนึงเนาะ
มันสะท้อนนิดนึง
สะท้อนนิดนึงนะ
อันนี้คืออะไรฮะอาจารย์อ
ันนี้คือสิ่งที่ผมทํานะครับเมื่อก่อนการเลือกตั้งประมาณ 3-4 วัน
ครับ
เมื่อ14ก่อนการเลือกตั้งเมื่อ14เมื่อพฤษภา
ครับ
นะครับผลออกมาจะเห็นอย่างนึงนะครับเห็นอย่างนึงว่าอย่างพรรคผมบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะมาที่1
ฮะ
ผมกะไว้ก้าวไกลจะได้ประมาณ 40% แต่โอเคอันนี้ก็โอเวอร์โหลดไปหน่อยนะครับก็ลดลงไป6เหลือประมาณ 39
ครับ
อันนี้ผมพออธิบายแบบหลังไมค์ได้ว่าเกิดจากอะไร
หลังไม
ค์นะผมว่าไม่ต้องอธิบายอาจารย์สมชัยก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ามันหายไปไหนนะครับนะแต่ที่เหลือครับนะครับแต่ที่เหลือมันเป๊ะครับดูให้ดีนะครับ
เพื่อไทยอันดับ2เนี่ยอันดับ2
อ่ะคุณอ๊อฟเห็นอ่านเลย
29.75 ของจริงเนี่ย29
แต่29เก้าอี
้พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยอาจารย์บอก 13.6 ได้13เก้าอี
้ครับ
ภูมิใจไทยอาจารย์บอกว่าได้ 2.3 ได้3เก้าอี้อันนี้คือบัญชีรายชื่อนะฮะประชาธิปัตย์บอก 2.25 ก็ได้มา3
ครับ
ไทยสร้างไทยบอก 1.3 ได้มา1เสรีรวมไทย 1.1 ก็ได้มา1นะพลังประชารัฐ1ก็ได้มา1เหมือนกันชาติพัฒนากล้า 0.9 ก็ได้มา1ประชาชาติอันนี้ประชาชาติอาจารย์บอก 0.7
ผมก็กะว่าได้1แต่เขาได้2
ก็ปัดขึ้นแต่เขาได้2นะฮะแล้วก็ชาติไทยพัฒนา 0.55 ก็ได้มา1
ครับผม
อ
ันนี้ให้เห็นว่า
อันนี้ๆ
นะครับอัน
นี้ชัด
ๆนี่ชัดๆนะครับแล้วโทษทีมือบังไปนิดนึงนะครับนะ
ได้อยู่ฮะได้อยู่
นะครับนะก็จะเห็นว่าเราจะมีผิดพลาดอยู่ประมาณ2พรรคคือก้าวไกลกับประชาชาติ
แต่ที่เหลือค่อนข้างตรง
ค่อนข้างตรงเป๊ะเลยนะครับฉะนั้นผมถึงมั่นใจแม้กระทั่งลึกอย่างตอนกทมคุณลองจำได้3เขตทุกเขตไม่มีพลาดรู้แม้กระทั่งว่าเขตไหนที่เพื่อไทยได
้
ฉะนั้นนะครับเรื่องระเบียบวิจัยวันนี้อันนี้ไม่ต้องห่วงเราเป๊ะแน่นอนนะครับอันนี้
อาจารย์สมชัยถึงกล้าการันตีเมื่อกี
้ครับ
คือผมอยากจะเสริมแบบนี
้
ไม่ทราบจะฟังยากหรือเปล่านะ
ครับ
คือการออกแบบการสุ่มตัวอย่างการเก็บข้อมูลเนี้ย
ครับ
ส่วนใหญ่แล้วเขาจะออกแบบมิติเดียวคำว่ามิติเดียวหมายความว่าเลือกตัวแปรเดียวแล้วก็คุมให้ได้ตามนั้นเช่นบอกว่าอยากได
้เพศ
แต่ละในส่วนของภูมิภาคภาคเหนือเท่าไหร่ภาคกลางเท่าไหร่ภาคใต้เท่าไหร่นั่นคือมิติเดียวเก็บได้ทันมันก็ครบแล้วแต่ฟังที่อาจารย์อธิบายเนี่ยอาจารย์พยายามที่จะเอาหลายๆมิติมาประกอบกันเก็บภา
ค
ให้กระจายให้ครบเป็นสัดส่วนตามภา
ค
เก็บเพศชายหญิงให้ได้ตามสัดส่วนของชายและหญิงเก็บในส่วนของอายุให้ได้สัดส่วนตามระดับอายุของคนในแต่ละช่วงในแต่ละชั้นเพราะฉะนั้นการออกแบบทำนองแบบนี้เนี่ยเทพผมใช้คำว่าเทพคือไม่ใช่ออกแบบได้ง่ายๆนี่คืออย่างที่หนึ่งในเชิงของการดีไซน์ตอนนี้ในแง่ของการวิเคราะห์เหมือนกันนะฮะในฐานะที่เราเรียนหรือว่าเราสอนวิจัยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าวิธีการวิเคราะห์เนี่ยหลายต่อหลายโพลเขาก็จะวิเคราะห์แบบมิติเดียวคำถามแต่ละข้อคำตอบแต่ละข้อนั้นช้อยแต่ละข้อเป็นกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าวิธีการในการวิเคราะห์ที่จะมีความหมายคือการวิเคราะห์สองมิตินะหรือ3มิติขึ้นไปนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเอาละถ้าหากว่าเขาจะเลือกก้าวไกลเอ๊ะในผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงในอายุแต่ละช่วงชั้นเป็นยังไงบ้างในแต่ละภาคเป็นยังไงบ้างอะไรทำนองแบบนี้นี่คือการวิเคราะห์แบบ2มิตินะฮะในทางสถิติเรียกว่าการทำตารางไขว
้
การทำ cost tabulation เพื่อที่จะทำให้เกิดการเห็นภาพว่ามันมีความแตกต่างกันในเพศในอาชีพในอายุในภูมิภาคต่างๆนี่มันจะทำให้เกิดเป็นประโยชน์มากๆดังนั้นเพื่อไทยอย่าตั้งข้อสงสัยแต่จงมาศึกษานะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรยังไงแล้วก็รีบที่จะมาขอข้อมูลจากอาจารย์ดีที่สุดนะครับ
เมื่อกี้ไหนๆอาจารย์สมชัยพูดมาแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยจงรีบมาขอข้อมูลผมสะท้อนต่อเนื่องเลยไม่ใช่แค่เพื่อไทยอาจจะต้องก้าวไกลด้วยเพราะว่าถ้าดูจากผลโพเอาพักก่อนแล้วกันนะพักเนี่ยก้าวไกลเนี่ยพุ่งไปถึง 48%เราเคยคุยกันหลายครั้งนะฮะท่านอาจารย์สุวิชาท่านอาจารย์สมชัยนะว่าถ้ารอบหน้าเนี่ยก้าวไกลเขาอยากจะเป็นรัฐบาลเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปหวังว่าจะจับมือใครเนี่ยเขาต้องเกินครึ่ง
ครับ
ก็คือ 50% หรือว่า250อาจารย์อีกนิดเดียวเขา 50% นะถ้าจับพออาจารย์เนี่ย
เกือบแล้วนะครับเกือบถึง 50% แต่ทีนี้เอาความจริงทางการเมืองก่อนนอกจากความจริงทางตัวเลขความเชื่อผมคือพรรคก้าวไกลถ้าอยากจะตั้งรัฐบาล
ครับ
ต้องแลนสไลด์แบบไม่ธรรมดาย
ังไงฮะ
ต้องไม่ต่ำกว่า280เก้าอี้
อุ๊ยงั้น 50% ก็ไม่พอ
ไม่พอครับเพราะผมเชื่อว่าสมมุติได้มา255เก้าอี้
ครับ
260เก้าอี้นะครับด้วยความเคารพ
ยังไม่ได้เหรอ
มีไหลออกแน่นอน
โอ้แล้วฮะแล้วเขาจะไม่เนื้อหอมเหรอฮะคนอยากจะมาจับมือจัดตั้งรัฐบาล
อาจจะมีคนอยากมาจับมือนะครับแต่ผมแต่การเมืองไทยเราต้องเข้าใจนะนะครับนะว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้าการันตีนะครับเป็นรัฐบาลแน่นอนสัก280ในการันตีแน่ๆ
280นี่ก็สักประมาณ 60% มั้ยฮะ
ประมาณไม่ถึง60ประมาณ
55% 55% อ่า280จาก500นะฮะ
ประมาณ
55-56%
ถูกต้องครับ
โอ้อาจารย์เป๊ะมากผมกดเครื่องคิดเลขอยู่ อาจารย์สมชายว่าไงฮะเมื่อกี้ยกมือ
ผมเห็นคนละแบบ
โอเคครับโอเคครับ
ยังไงฮะ
คือผมคิดว่าในกรณีซึ่งได้สักประมาณ250ขึ้นไปเพียงพอนะครับ
เพราะ
ว
่
าถึงจุดๆนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนยอมมาจับมือกับทางพรรคก้าวไกลในอนาคตซึ่งจะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่นะ
ครับ
เพราะถ้าหากว่าก้าวไกลไม่จับมือกับใครก็แล้วแต่น
ะ
สมมติก้าวไกลได้255และก้าวไกลไม่จับมือกับใครเลย
ครับ
อีกฝั่งก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ถูกมั้ยฮะเค้าก็จะเป็นรัฐบาล245เสียงได้ยังไงอ่ะเสียงข้างน้อยดังนั้นก็จะแน่นอนครับต้องมีคนมาจับมือกับเขาเพื่อจะให้กลายเป็นมากกว่านั้นแต่ปัญหาคือจะได้หรือเปล่าจะได้เกินครึ่งหรือเปล่าณวันนี้48เนี่ยไม่ได้แปลว่าวันข้างหน้าจะ48นะ
ครับ
ณวันนี้48เนี่ยสมมติว่าถ้าเลือกตั้งวันนี้ได
้มีสิทธิ
์ถ้าเลือกตั้งวันนี้ได้แต่ถ้าเลือกตั้งอีก3ปี3ปีครึ่งข้างหน้าเนี่ยตัวแปรเยอะแยะเลยครับตัวแปรการยุบพรรคพรรคจะเล็กลงไหม
ครับ
คนที่เป็นแกนหลักของพรรคจะหายไปไห
ม
จะสามารถสร้างความศรัทธาให้แก่ประชาชนว่าถ้าไม่มีแกนนำหลักๆแล้วเนี่ยยังจะสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของประชาชนได้หรือเปล่า
ครับ
ยังมีตัวแปรอีกเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการที่ว่าที่สำคัญที่สุดคือเพื่อไทยเองเพื่อไทยเองเนี่ยจะสามารถใช้เวลาที่เหลือในจังหวะที่ก้าวไกลอ่อนแอฝ่ายค้านอ่อนแอเนี่ยสร้างผลงานได้จริงหรือไม
่
นะวันนี้แก้ตัวได้เยอะวันนี้เราต้องร่วมกับพรรคอื่นหลายๆพรรคเพราะนั้นเราทำได้ไม่ค่อยเต็มที่หรอก
ครับ
วันนี้งบมันยังไม่ออกยังทำอะไรไม่ค่อยเต็มที่หรอกแต่พอถึงจังหวะหนึ่งสมมตินะครับก้าวไกลเองก็เล็กลงฝ่ายค้านเล็กลงนะงบมันก็ออกแล้วออกมาไม่รู้กี่ปีนะครับ เออแล้วคุณยังไม่เคยมีผลงานหรือไม่สามารถสร้างผลงานได้เนี่ย
อ้างไม่ได้แล้วนะ
อ้างไม่ได้นะครับแต่ถ้าสามารถสร้างผลงานได้เนี่ยมันก็จะเป็นความได้เปรียบเพราะนั้นตัวเลขของก้าวไกลวันนี้48เนี่ยไม่ได้แปลว่าวันหน้า48
ครับ
อาจจะน้อยลงก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะมากขึ้นเนี่ยจะไปถึงเกินกว่า 50% หรือไม่เนี่ยผมว่าในแง่ของการเมืองไทยก็ยังยากเพราะ 48% เนี่ย เป็น popular vote
ครับ
เข้าใจความหมาย popular vote มั้ยคือหมายความว่าเป็นคะแนนรวมทั้งประเทศ
ครับ
นะซึ่งจะไปสะท้อนปาร์ตี้ลิสต
์ครับผม
แต่ว่าในระบบของส.ส.นั้นเนี่ยมันมี2ส่วน
ครับ
เขตแล้วก็บัญชีรายชื่
อ
และเขตคือ400
อืม
เขต400เนี่ยถึงคุณจะได้ popular vote เกิน 50% ก็ตามเนี่ยนะครับได้คะแนนรวมทั้งประเทศกัน 50% ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคุณแพ้ในเขตแพ้กัน100 200คะแนนอย่างคราวที่แล้วแพ้4คะแนนในกรุงเทพมหานคร
มันก็ไม่ได้เก้าอี้นั้นอยู่ดี
ไม่ได้เก้าอี้นั้นอยู่ดีแล้วก็โครงสร้างของการเมืองการเลือกตั้งของประเทศไทยเนี่ยผมยังคิดว่าในพื้นที่ที่เป็นชนบทพื้นที่เป็นรอบนอกทั้งหลายเนี่ยเรื่องของบารมีเรื่องของอิทธิพลเรื่องความเป็นส.ส.แบบดั้งเดิมที่ต้องช่วยเหลือประชาชนนะใจถึงพึ่งได้เนี่ยยังคงยังอยู่เพราะนั้นในตัวเลขที่จะเป็น250คนขึ้นไปเนี่ยผมว่าโจทย์ของก้าวไกลยังเหนื่อยมากมากยังเหนื่อยมากๆแต่ตอนนี้ถามว่าแล้วถ้าเขาได้สัก240ได้มากที่สุดเนี่ยเขาตั้งรัฐบาลได้ไหม
ครับ
คำตอบก็คืออย่างนี้ครับเขาจะตั้งรัฐบาลได้ถ้าเขาทำตัวให้คบกับชาวบ้านได้
นะแปลว่าเขาต้องมีเพื่อน
เขาต้อง
ที่จะจับมือยังไงก็แล้วแต่ถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับ
พักเดียวเนี่ยยาก
พักเดียวไม่ได้ณวันนี้ต้องคิดคบหาสมาคมกับคนอื่นคิดที่จะทำนโยบายที่มันไม่สุดโต่งเกินไปจนกระทั่งทุกคนปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นผมเชื่อนะครับว่าแนวทางของก้าวไกลซึ่งอาจจะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยจะต้องแสวงหาความร่วมมือ ต้องหาแนวร่วมต้องหาพันธมิตรทางการเมืองแล้วคุณจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนครับให้กำลังใจ
ครับอาจารย์สุวิชามองไงฮะ
ก็ในมุมมองของท่านอาจารย์สมชัยก็โอเคนะ
ใน
เรื่องแต่ในมุมมองผมเนี่ยผมโอเคผมก็ยอมรับว่าการขึ้น250ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ที่ผมพูดผมหมายความว่าถ้าในกรณีที่เกิน250แล้วนะครับยังไงผมก็ยังเชื่อว่าถ้าเกิน250ไม่มากเนี่ยคือการเมืองไทยเนี่ยมันมีการเมืองหลังม่านมันไม่ได้มีหน้าฉากอย่างเดียวมันมีหลังฉากนะครับไอ้หลังฉากเนี่ยสำคัญ
ครับ
นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้ามันได้สัก260เนาะหลังฉากมันจะมีไหลออก
อันนี้คืออันนี้ไม่มีใครผิดใครถูกนะต้องบอกผู้ชมก่อนแต่มองคนละแบบ
เพราะผมมองจากประสบการณ์ทางการเมืองที่เราเห็นภาพมาตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันแล้วผมก็เชื่อว่าในอนาคตก็ยังคงไปกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีหลังฉากและหน้าฉากไอ้หลังฉากน่ากลัวกว่าหน้าฉากครับ
ครับซึ่งมองว่ามันมีโอกาสไหลออก
มันมีโอกาสไหลออก
เพราะฉะนั้น250 260ยังไม่พอ
ไม่พอสมมุติได้260ไหลไปสัก15ก็จบแล้ว
ไม่ถึงครึ่งละ
ใช่ครับ
ครับ
นะครับฉะนั้นผมบอกถ้า280เนี่ยโอกาสไหลเยอะๆเนี่ยลำบากละคนที่จะทำให้ไหลต้องมานั่งไก่หน้าผากคิดแล้วคุ้มไหม
คุ้มไหมที่จะทำให้ไหลออกมา
ถูกต้องครับ
อ๋อเนี่ยผมดูคอมเมนต์คุณผู้ชมมีทั้ง2ด้านนะฮะมีทั้งคนบอกเอามาจากไหน250บางท่านบอก200พอบางคนบอก320บางคนบอกขอให้ถึง300นี่ขอ300นะคะเห็นมั้ยฮะหลายท่านบอกนะฮะมีบางท่านพิมพ์มาพักก้าวใหม่แล้วตอนนี้ฮะเห็นเขาแชร์กันในโซเชียลอยู่นะชื่อพักใหม่นะฮะพักก้าวใหม่กันใหญ่เลยในคอมเมนต์
ไม่ใช่อนาคตไกลนะ
ไม่เป็นพักก้าวใหม่นะฮะบางท่านบอก260น่าจะมีคนมาวิ่งจับมือแล้วอันนี้เราแลกเก็บแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกัน
แต่ผมว่าเห็นด้วยอาจารย์สมชัยอย่างนะก็คือพักก้าวไกลมีปัญหาอย่างนึงที่เป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาล
ครับ
หาเพื่อนยากหาเพื่อนยาก
หาเพื่อนยากซึ่งวันนี้ก็ยัง
หาเพื่อนยากผมเห็นมีเพื่อนอยู่พักเดียวคือพักคุณนั่นแหละก
ัน
น
า
ว
ี
อ๋อพักเป็นธรรมอ๋ออ
ันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนแท้สุดแล้วครับ
ฮะทีนี้เราคุยกันเรื่องก้าวไกลมาพอสมควรผมขออนุญาตคุยถึงปรากฏการณ์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ก็คือเรื่องของคุณทักษิณหน่อยฮะจริงๆเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมแอบบอกคุณผู้ชมนะอาจารย์สมชัยเสนอให้อาจารย์สุวิชาทำโพลแก่คุณทักษิณด้วยนะ เอาเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ก่อนคือการปรากฏตัวของคุณทักษิณเนี่ยไล่เรียงไปตั้งแต่ที่เชียงใหม
่ครับผม
3วัน2คืนชนิดสู้ฝุ่นไม่กลัว PM 2.5 ก่อนที่เมื่อวานนี้ไปตัดผมที่สีลมนะก็มีภาพบรรยากาศที่คนมาขอถ่ายรูปมาจับไม้จับมือเหมือนกับว่าเฮ้ยดูกระแสดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ย ก็ไม่ต้องปกปิดอะไรกันต่อไปแล้วนะฮะเฟือกเอ่ยอะไรเอ่ยไม่ต้องใส่แล้วตอนนี
้
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยด้วยไปพบปะกับแกนนำแล้วก็สสของพรรคถามอาจารย์สมชัยก่อนบ้างมองปรากฏการณ์ของคุณทักษิณว่าจะช่วยกู้ภาพลักษณ์กระแสความนิยมของพรรคเพื่อไทยที่หลายคนมองว่าตระบัดสัตว์บ้างละก่อนหน้านี้อะไรยังไงช่วยแค่ไหนฮะ
คือผมคิดว่าท่านคงไม่ได้คิดไกลว่าจะมีผลกระทบถึงวันเลือกตั้งนะ
ครับ
เพราะเรายังไม่รู้ว่าจะเลือกตั้งเมื่อไหร
่
หรือแม้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ตามเนี่ยอบจก็ต้องประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าผมคิดว่าการเคลื่อนขณะนี้เนี่ยเคลื่อนไหวขณะนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการมองว่าจะเป็นการทำคะแนนนิยมไปถึงจุดๆนั้น
มันไกลไปเหรอ
ไกลไปนะครับแต่ว่าทำเพื่ออะไรฮะ
ครับ
ทำเพื่อป้องกันการไหลออกทำเพื่อต้องการที่จะทำให้รู้สึกว่าเพื่อไทยเองเนี่ยมีขุนพลมีขุนศึก มีคนซึ่งเรียกว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เกิดความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะสามารถที่จะรวมตัวรวมกลุ่มกันได
้ครับ
ต้องการส่งสัญญาณเท่านี้เพราะนั้นการส่งสัญญาณแบบนี้เนี่ยจะมาในรูปคนป่วยไม่ได้แล้วนะครับคือถ้าว่ามาในฟอร์มเดิมเนี่ยใส่ปอกคอหงอยๆนะมีใส่แขนนะแล้วก็เดินไปซึมๆทำตาลอยๆเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างความรู้สึกคึกคักขึ้นมาได
้ครับ
เพราะนั้นภาพของคุณทักษิณต้องเปลี่ยนไปนะพวกนี้เนี่ยโอ้โหตาจะเป็นประกายเดินกระฉับกระเฉงนะครับอะไรประมาณน
ี้เข้าพักเพ
ื่อไทยอะไรประมาณแบบนั้นไปสามารถที่จะให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆได้เป็นเรื่องเป็นราว
ครับ
ก็ดูอย่างที่ไปเชียงใหม่สินะฮะแทนที่จะไปเชียงแม้งเฉยๆนะกลับประเภทไปตรวจตามที่ต่าง
ๆคิวแน่นเอ
ียดหน่วยราชการต่างๆจะต้องมารายงาน
ครับ
รายงานไม่พอนะท่านสามารถให้คอมเมนต์
อ
่ะแสดงว่าสติปัญญาต้อง
แนะนำด้วย
แนะนำต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ทำนองนี้ไป
ครับ
เพราะนั้นภาพของคุณทักษิณณวันนี้หรือที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปเนี่ยคือภาพของคนซึ่งพร้อมจะกลับมาทำงานการเมืองพร้อมที่จะเป็นคนซึ่งมีสมองที่แจ่มใสมีพละกำลังอนามัยต่างๆที่ดีเพียงพอที่จะทำงานการเมืองได
้
ต้องการสร้างภาพแบบนี
้
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายคำถามใส่เข้าไปเรื่อย
ๆยังไงฮะ
ป่วยจริงเหรอป่วยจริงเหรอได้ที่ผ่านมา
ดีขึ้นแล้วไงอาจารย์
ทำไมหายเร็วขนาดนี้นะ
ดีขึ้น
ก็เป็นเครื่องหมายคำถามเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ได้ผลในประโยชน์ในเชิงการเมืองแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนซึ่งจะคิดจะตีจากก้าวจากเพื่อไทยเช่นบอกว่าบ้านใหญ่ต่างๆมีกระแสปล่อยข่าวเนี่ยว่าท้องถิ่นต่างๆบ้านใหญ่ต่างๆจะไปอยู่ก้าวไกลหมดแล้ว
ใช่ฮะ
เพราะนั้นก็ต้องออกมาปรามออกมาเบรกในเรื่องพวกนี้คิดดีๆนะนะครับคุณยังอยู่กับเราแล้วผมยังอยู่นะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คงจะเป็นออกมาในทำนองแบบนี
้ครับครับงั้นประเด็นเดียวกันฮะอาจารย์สุวิชาแปลว่าคุณทักษิณเขาต้องประเมินแล้วเพราะว่าเขาอยู่ในวงการการเมืองมานานเขาต้องประเมินแล้วว่าการที่เขาออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้มันต้องได้ผลดีมากกว่าเสียไหมอาจารย
์คือผมว่าเขาบาลานซ์ละบาลานซ์ข้อดีข้อเสียละ
ครับ
นะครับนะอันที่หนึ่งก็คือว่าคำถามคือตอนนี้คือก่อนหน้านี้คนตั้งคำถาม
ครับ
ป่วยจริงหรือเปล่าน
ี่ยังมีเม้นต์กันมาอยู่เลยอาจารย
์เดินมาเนี่ยเดินดูแข็งแรง
แบบ
ห้อยโค้งห้อยแขนปอกคอแต่เดินพอตอนกินข้าวนี่ดูขมักเขม้นดีเหลือเกินป่วยจริงหรือเปล่าพอวันล่าสุดเมื่อวานนี้มีไปเจอแฟนคลับที่หน้าร้านตัดผมนะครับผมว่าคุณทักษิณเนี่ยแกประเมินแล้วว่าการที่แกออกมาตอนนี้หนึ่งคือแกต้องการออกมาเพื่อสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เป็นแฟนคลับประจำให้เกิดความรู้สึกคึกคักอันที่หนึ่งก่อนต
้
องสร้างความคึกคักก่อนนะครับสองแกคงประเมินว่าเรื่องป่วยจริงหรือป่วยไม่จริงเนี่ยนะครับมันคงไม่สามารถทำให้คะแนนแกลดลงไปเท่าไหร่หรอกไม่ถึงคะแนนพ
ร
รคเพื่อไทยนะครับมันอาจจะลดลงไปบ้างนะครับแต่ไม่แคร์เพราะว่าถ้าบอกว่าถ้ายังคงแสดงอาการป่วยคะแนนอาจจะลดลงนิดนึงอาการไม่ป่วยลดลงมากกว่านั้นอีกหน่อยนึงแต่อาการที่ป่วยอาจจะไม่สามารถสร้างความคึกคักกับกลุ่มแฟนคลับเสื้อแดงได
้
นะครับในขณะเดียวกันแกคงมองว่าการที่แกทำอย่างเงี้ยแล้วคะแนนลดลงนิดหน่อยเนี่ย
ครับ
ไม่มีนัยยะอะไรเพราะว่าแกคงมองว่าสิ่งที่แกต้องกลับมาคือแกต้องกลับมากระชับการทำงานของพรรคเพื่อไทย
ครับ
อย่าให้มันสเปะสปะเพื่อให้สามารถเข้าทิศทางเข้าสู่นโยบายที่ควรจะเป็น
ครับ
เพื่อสามารถเอาคะแนนเสียงกลับคืนมาจากไอ้ตัวนโยบายฉะนั้นการเข้าพ
ร
รคพวกนี
้
ม
ัน
ส่งสัญญาณว่าต่อไปนี้ฉันจะมาคุมเป็ดเสร็จ
แปลว่าคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารสองคนก่อนหน้านี้ไม่พอไม่ไหวใช่ไหม
ไม่พอไม่ไหวคุณทักษิณอยู่หลังบ้านอย่างเดียวไม่พอละ
ครับ
นะครับแต่โอเคในเชิงของฟอร์มอลเนี่ย แกคงไม่แสดงอาการอะไรที่เป็นฟอร์มอลเดี๋ยวโดน
จะไปครอบงำพรรคอะไร
เดี๋ยวโดนครอบงำพรรคนะครับแต่ว่าแกส่งสัญญาณแล้วว่าตรงเนี้ยแกจะเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจในหลายๆเรื่องอาจจะถ้าทางพรรคอาจจะใช้คำว่าอ๋อแค่คุณทักษิณให้ข้อคอมเมนต์ให้ข้อชี้แนะไม่ได้ครอบงำก็แล้วแต่คุณจะตีความนะครับนะฉะนั้นผมว่าแกเข้ามาเพราะต้องการตรงนี้มากกว่าเพราะแกมองแล้วว่าถ้าคืนปล่อยไปเนี่ยมันสเปะสปะผลงานก็ไม่ออกนะครับแล้วก็ต่างคนต่างก็ลงมือทำก็ไม่ได้ไปคนละทิศทางนะครับฉะนั้นต้องลงมากระชับให้มันเข้าที่โดยไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่ว่าจะป่วยจริงหรือป่วยปลอมยังไงมันก็ลดลงมาอยู่แล้วยังไงก็โดนโจมตีฉะนั้นฮูสแคร์แต่อย่างไรก็ตามผมแนะนำนะ
อันนี้แนะนำใครฮะ
ผมแนะนำคุณทักษิณนิดนึง
ว่า
คนไข้วิกฤตเพื่อออกจากโรงพยาบาลเท่าไหร่สามอาทิตย์ได้มั้ย
เออใช่ครับประมาณเดือนนึงฮะ
ประมาณเดือนนึงผมว่าปกติเดือนนึงเขาต้องกลับไปหาหมอเพื่อตรวจสัก2คืนนะ
ก็วิกฤตใช่ไหมฮะคุณหมอชนน่านบอกดีขึ้นแล้วอาถามอาจารย์สมชัยเพิ่มเติมนิดนึงฮะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยอาจจะไม่ได้มองไกลถึงขนาดการเลือกตั้งอบจการเลือกตั้งรอบหน้าผมขยับเข้ามาใกล้นิดนึงแต่ถ้าเรามองใกล้มาหน่อยว่าในวันที่คุณทักษิณเนี่ยสมมติครบกำหนดการพักโทษหรือพ้นโทษแล้วอย่างเงี้ยฮะไม่มีอะไรติดตัวแล้วเป็นอิสระแล้วไม่ต้องถูกคุมอยู่ในสถานที่ซึ่งจริงทุกวันนี้ก็เหมือนไม่ได้โดนคุมเท่าไหร่เนี่ยนะถึงวันนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยจะส่งผลกับเพื่อไทยมากขึ้นไหมฮะในวันที่ไม่มีอะไรติดตัวแล้ว
คือใช้คำว่าดีขึ้นนะครับอาจจะเป็นกระแสที่ทำให้เพื่อไทยได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับแต่ต้องคำนึงถึงนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยใครที่ฝันจะเห็นคุณทักษิณกลับมาเป็นนายกเลิกคิดซะ
ครับ
เพราะอะไรครับเพราะว่าท่านเคยถูกโทษในการที่จำคุกดังนั้นนี่ถือว่าเป็นข้อห้ามในการที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นนายกเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คืออย่างที่หนึ่ง
ครับ
อย่างที่สองคือว่าตราบใดก็ตามที่ท่านยังไม่สามารถที่จะมาเป็นตำแหน่งทางการเมืองต่างๆได้เนี่ยการที่ท่านจะแสดงบทบาทอย่างเอาจริงเอาจังเต็มที่เนี่ยมันก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนข้อหาในการที่จะไปครอบงำพรรคเพราะนั้นเส้นแบ่งที่ท่านต้องประเมินให้ดีก็คือว่าจะต้องทำตัวให้อยู่ในภาวะที่พอสมควรนะครับมีบารมีพอสมควรอย่ามีบารมีมากเกินไปอย่าพูดอะไรแล้วเนี่ยทุกคนต้องเชื่อต้องเชื่อตามแล้วก็พรรคการเมืองหรือว่ารัฐบาลต้องเชื่อตามเดี๋ยวก็จะกลายเป็นประเด็นของการถูกครอบงำแล้วก็เดี๋ยวจะเดือดร้อนทั้งคนครอบงำและคนที่ถูกครอบงำพรรคก็จะเดือดร้อนด้วยอันนี้คือเป็นการที่จะต้องพยายามประเมินตนเองว่าให้มีเส้นแบ่งที่เหมาะสมนะครับจะเป็นการให้คำปรึกษาพอได
้ผมก็จะถามเลยว่าเป็นที่ปรึกษานายกนั่นฟรีได้ไหมถ้าอย่างนั้น
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ได้ที่ปรึกษาแบบประเภทไม่
รับเงิน
ไม่รับเงินพอได้นะครับก็คือทำนองนั้นไป
ครับ
แต่พรรคเองก็ต้องประเมินครับว่ามันจะเป็นผลดีหรือเป็นผลเสียนะครับผมอยากจะเห็นภาพของพรรคเพื่อไทยเนี่ย
ครับ
ซึ่งไม่มีคุณทักษิณแต่ทำงานได้ดีกว่าคุณทักษิณสมัยคุณทักษิณเป็นนายกถ้าคุณทำได้แบบนั้นเนี่ยคะแนนมันมาเองไม่ต้องหรอกครับที่จะต้องไปอาศัยบารมีใครนะครับแล้วก็คนซึ่งอายุมากเนี่ยนับวันก็อายุมากขึ้นเรื่อย
ๆครับ
นะฮะวันนี้ท่านเท่าไหร่แล้ว70เท่าไหร่
74คร
ับ74
จะ75แล้ว
นะฮะต่อพอสมมุติเลือกตั้งครั้งใหม่78คุณอยากจะให้คุณทักษิณไปเดินหาเสียงหรืออะไรทำนองเนี้ยบอกว่าจะต้องไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงใช่ไหมคือใช้โมเดลผู้ช่วยหาเสียง
เหมือนคุณธนาธร
รับเงินเวลา310บาทอย่างนั้นหรือนะครับนะฮะเห็นเลือกตั้งอบจก็จะคนซึ่งเป็นสมัครในฝั่งของทางเพื่อไทยก็ออฟเฟอร์ได้นี่บอกอยากได้คุณทักษิณมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงนะครับทำนองแบบนี้คือเพื่อไทยต้องคือเวลาเราพูดถึงว่าให้ก้าวข้ามคุณทักษิณเนี่ยเวลาที่เขาพูดตัวเองต้องก้าวข้ามด้วยเหมือนกัน
อ๋อไม่ใช่แค่คนอื่นที่วิพากษ์วิจารณ
์นะเพื่อไทยจะชอบบอกว่าเอ้คนอื่นเนี่ยคุณเลิกคิดคุณก้าวข้ามคุณทักษิณทันทีนะฮะหลอกหลอนมาตลอดหลายปีแล้วเนี่ยเพื่อไทยเองก็ต้องก้าวข้ามก็คือหมายความว่าต้องให้พรรคของตัวเองเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องอยู่ได
้ครับครับอ่ะเราคุยเรื่องคุณทักษิณมาพอหอมปากหอมคอมีประเด็นนึงฮะที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านก็ได้เกริ่นเอาไว้แล้วก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลคดียุบพรรคตัดสิทธิ์ส.ส.เมื่อกี้อาจารย์สมชัยบอกเอ๊ะอาจารย์สุวิชาจะทำโพลรอบหน้าเนี่ยไม่รู้จะมีชื่อคุณพิธาอยู่หรือเปล่าถามอาจารย์สุวิชาก่อนบ้างเลยว่าเอาในมุมของอาจารย์สุวิชาเนี่ย มรสุมของก้าวไกลที่เผชิญมาเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนบุคคล
ครับ
นะเรื่องของการคุกคามทางเพศของบรรดาส.ส.สมาชิกข่าวเช้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจนยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้จนมีข่าวจะถูกยุบพรรคตัดสิทธิ์ส.ส.ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแต่ถ้าดูจากโคเนี่ยเอ๊ะทำไมมันดีขึ้นอาจารย์แปลว่าอนาคตเนี่ยมันก็คาดเดาลำบากเหมือนกันใช่ไหม
คือยังคาดเดาลำบากนะครับอันที่หนึ่งนะครับแต่ถามว่าดีขึ้นอย่างที่ผมพูดตอนต้นนะ
ครับ
มันก็เกิดจากอีกฝั่งนึงไม่มีผลงานนั่นแหละนะครับมันถึงดีขึ้น
หรือกระแสเห็นใจเป็นไปได้มั้ยฮะ
กระแสเห็นใจก็ผมว่าอาจจะติดมาบ้างนิดหน่อยนะแต่ผมไม่คิดว่าเยอะนะครับไม่คิดว่าเยอะท
ี
นี้พรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับนะเราต้องย้อนไปดูประวัติศาสตร์นิดนึง
ครับ
สมัยอนาคตใหม่เนี่ยโดนยุบแล้วคุณธนาธรโดนพรรคทางการเมือง
ครับ
นะครับเราจะค้นพบอย่างนึงว่าพอคุณพิธาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคะแนนนิยมของแกเนี่ยเริ่มที่ 7% แค่ 7% นะครับ
ครับ
แล้วพรรคก้าวไกลตอนนั้นก็มีแค่10ต้นๆถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 13-14%
ครับ
แล้วก็ห้อยเคว้งคว้างอยู่แถวนั้นแหละเป็นเวลาหลายปีเลยจนกระทั่งใกล้เลือกตั้งแล้วก็มาบูมไอทีตอนเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วมาบูมสุดๆเอาตอนหลังคุณพิธาเริ่มพูดว่ามีเราไม่มีลุงตอนปลายเมษาทุกอย่างเกมพลิกหมดเลยในตอนช่วงนั้นคำถามคือสมมติถ้าพรรคก้าวไกลโดนยุบ
ครับ
ตั้งชื่อพรรคใหม
่
คำถามแรกประชาชนสนใจจะเลือกพรรคใหม่นี้ไหม
ครับ
อันที่หนึ่งซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าจะมาครบหรือเปล่าเพราะอย่ารู้ว่าตอนอนาคตใหม่โดนยุบเนี่ย
ก็หายไป
คะแนนก็หายไปเหมือนกัน
ครับ
นะครับแต่ตอนนั้นหายไปก็ยังไม่ถึงกับน่ากลัวแต่ที่น่ากลัวคือไอ้ตัวหน้าพรรคเนี่ยคุณพิธาเนี่ยขึ้นด้วย 7%
ครับ
นะครับงั้นคำถามผมคือว่าใครคือหัวหน้าพรรคคนใหม่
สมมติถ้าคุณพิธาโดนตัดสิทธิ์ด้วยใช่ไหมฮะ
ใครคือหัวหน้าพรรคคนใหม่ของพรรคมันชื่ออะไรนะ
ก้าวใหม่อันนี้ก้าวใหม
่ฮะใครคือหัวหน้าพรรคคนใหม
่
หัวหน้าพรรคคนไหนเนี่ยมีกระแสไหม
ฮะ
ปั่นขึ้นไห
ม
พอที่จะ attach คนรุ่นใหม่หรือคนทุกๆรุ่นได้ไหม
ครับ
นะครับถ้าไม่ได้ก็ต้องแบบคุณพิธามีเวลากี่ปีล่ะ3ปีเนาะ
ครับ
ค่อยๆไต่เขาเอาดูว่าจะไต่เขาได้ไห
ม
นะครับเพราะคุณพิธาก็ใช้เวลาในการไต่เขา
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควร
ก็พอสมควรก็ต้องดูว่าจะไต่เขาได้ไหมทีนี้สมมุติว่าเป็นซีนาริโอเดียวกับพรรคอนาคตใหม่เลย
ครับ
คือหล่นหวบเลยแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็จะไปเทกันอยู่ตรงไม่ตัดสินใจคำถามคือพรรคเพื่อไทยจะถือโอกาสนี้ได้ไหม
ที่จะไปขโมยฉกฉวย
ที่จะฉกฉวยได้เพราะที่ผ่านมาพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยเขาไม่ฉวยโอกาสตรงนี
้
คือเขาไม่สามารถฉวยโอกาสมันจะพูดอย่างไร
คือมันคนละด้าน
นะครับนะ
ฉวยยาก
ฉวยยาก
ครับ
แต่ตรงนี้พรรคเพื่อไทยจะกล้าจะฉวยได้ไห
ม
คำถามคือตรงนี
้
ถ้าพรรคเพื่อไทยฉวยไม่ได้ผมเชื่อเดี๋ยวมันก็ย้อนกลับมาแบบปอสัตว์แบบครั้งที่ผ่านมา
ก็คือแปลว่าจะเป็นพรรคอะไรก็แล้วแต่มันก็จะค่อยๆเด้งกลับขึ้นมา
ค่อยๆเด้งกลับขึ้นมาจนถึงการวันเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าพรรคเพื่อไทยฉวยโอกาสตรงนี้ได
้ครับ
ลำบากละ
แปลว่าก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยด้วย
ขึ้นอยู่เพื่อไทยด้วยครับคือมวยเนี่ยมันต่อยคนเดียวไม่ได้ครับ
ครับ
มันต้องต่อย2คน
เออ
นะครับต่อยคนเดียวเนี่ยมันเค้าเรียกลำมวยเฉย
ๆ
นะครับมันต้องต่อย2คนการต่อย2คนเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้แต่คิดว่าถ้าคุณจะต่อยขวาผมควรทำไง
คร
ับ ถ้าผมจะต่อยขวาคิดว่าคุณจะทำยังไงมันคิดด้วยกันทั้ง2ฝ่ายครับ
อาจารย์เชิญนะ
คือผมอยากมองอีกครับว่าในพรรคการเมืองหรือในกระแสความคิดของคนที่จะเลือกพรรคการเมืองเนี่ยผมแยกเป็น2ซีกก่อนนะครับว่าซีกหนึ่งเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอีกซีกหนึ่งเรียกว่าเสรีนิยมนะครับอนุรักษ์นิยมก็คืออาจจะเป็นพรรคการเมืองดั้งเดิมเก่าแก่นะครับแล้วก็เสนอนโยบายที่อาจจะไม่หวือหวานักนะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักแต่เน้นเสถียรภาพเน้นความมั่นคงนะครับนี่ก็คือพรรคในแนวอนุรักษ์นิยมส่วนเสรีนิยมก็คือว่าปรารถนาสิ่งใหม่ทดลองสิ่งใหม่ๆกล้าลองของใหม่นะครับสัดส่วนของอนุรักษ์เสรีนิยมเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเสรีนิยมจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆ
อนุรักษ์จะน้อยลงเรื่อย
ๆ
นะครับซึ่งณวันนี้เนี่ย อาจจะดูถ้าดูผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ย
ครับ
เสรีนิยม70เลยนะ70
อันนั้นคิดว่าเพื่อไทย
ใช่
ใช่มั้ย
ฮะนะฮะในขณะที่อนุรักษ์นี่แค่30
ครับ
มันคือ70 30ซึ่งผมคิดว่ามันสวิงไปไกลพอสมควรผมประเมินว่าจริงๆแล้วสัดส่วนของคนที่จะมีความคิด2แบบเนี้ยอยู่ที่60 40แต่มันจะค่อยๆเพิ่มทีหลังอีกทีนึงหล
ัง
จากที่เวลาเปลี่ยนแปลงไปตอนนี้ถามว่าสมมุตินะครับว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่เนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถที่จะระบุตัวเองว่าเป็นเสรีนิยมได
้ครับ
แม้กระทั่งเพื่อไทยเองเนี่ยวันนี้บอกว่าตัวเองเป็นเสรีนิยมเขาไม่เชื่อแล้ว เพราะเองไปร่วมกับฝ่ายนู้นนะครับเพราะนั้นเองเป็นอนุรักษ์แน่นอนนะฮะเองเป็นพวกเสรีนิยมฉาบฉวยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้คำถามก็คือว่าแล้วใครคือเสรีนิยมถ้าก็เสรีนิยมยังเป็นพรรคเดียวอยู่นะฮะคะแนนส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่นี
่
นะครับก็คืออยู่ที่พรรคใหม่ที่จะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเพื่อไทยเนี่ยจะต้องพยายามทำตัวเองให้หลุดจากคำว่าอนุรักษ์ให้ได
้ให้กลับมาอยู่เสรีเหมือนเดิมให้ได้
ใช่แล้วแต่ว่าคนจะเชื่อหรือไม
่
อันนี้ไม่รู
้ก็อีกเรื่องนึง
นะฮะ
ครับ
แล้วก็ตอนนี้ในขณะเดียวกันพรรคที่เป็นอนุรักษ์นิยมจริงๆเนี่ยซึ่งจะบอกว่าเป็นเสรีนิยมคนก็ไม่เชื่ออย่างพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็จะขายสิ่งใหม่ขึ้นมาใช่ครับว่าอนุรักษ์นิยมก้าวหน้า
ครับ
อนุรักษ์นิยมสมัยใหม
่
อะไรประมาณแบบนั้นซึ่งคล้ายๆว่าแม้เขาจะเป็นพรรคเก่าพรรคประเภทออกมาในแนวความคิดเก่านะแต่ทันสมัยนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือการขายของกันในการเลือกตั้งคราวหน้าถ้ายังไม่มีใครมาแย่งในส่วนของเสรีนิยมคือไม่มีใครตั้งพรรคใหม่แล้วก็ทำให้ประชาชนเชื่อได้ว่าเป็นเสรีนิยมจริงเนี่ยทางฝั่งของก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคใหม่เองก็ยังคงความได้เปรียบอยู
่จริงๆก้าวไกลขออีกนิดนึงแล้วกันนะฮะก่อนจะไปเรื่องสว.มันก็มีข่าวงูเห่าสีส้มนะคืออันเนี้ยก็มีความเห็นที่หลากหลายนะครับผมคุยกับทั้งก้าวไกลเองก็ดีนะฮะหรือว่านักวิชาการหลายๆท่านเองเนี่ยอันนี้ก็ยังเสียงค่อนข้างที่จะแตกอยู่พอสมควรนะบางท่านก็บอกว่าถ้าดูจากที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะมีแล้วหรือเปล่าหรืออาจจะมีน้อยลงบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์การเมืองมันไม่เคยไอ้นี่หรอกมันมีแน่ๆแหละมันอาจจะมีมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปถามทั้งสองท่านนะว่าคิดว่าถ้าสมมติอันนี้เราพูดในสมมติก่อนนะคุณผู้ชมเรายังไม่รู้นะฮะจะยุบพรรคเมื่อไหร่ยุบจริงไว้ตัดสิทธิ์ส.ส.กี่คนอะไรยังไงแต่สมมติสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอาจารย์คิดว่ารอบนี้ยังจะมีงูเห่ามั้ยฮะ
มีครับ
มี
เหมือนกันเลยมี
มีครับ
มีอันนี้พอมีปุ๊บเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าแต่ว่าบทเรียนของงูเห่ารอบที่ผ่านมาเขาสอบตกยกรังนะอาจารย
์ Who's care
หรอฮะเขาไม่แคร์เหรอฮะ
ก็ไปแล้วแฮปปี้อ่ะ
คือประเด็นของงูเห่าเนี่ยมันเริ่มจากว่าต้องมีคนเสนอก่อนนะคือถ้าไม่มีคนเสนอก็ไปไม่ได้หรอก
ไม่รู้จะไปไหน
ใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่เด่นคนเสนอคือใครผมเชื่อครับว่าทุกพรรคการเมืองที่ปรารถนาจะได้สส.ไปอยู่สังกัดพร้อมที่จะเสนอแต่ข้อเสนอของใครน่าสนใจที่สุดนะฮะข้อเสนอในฝั่งของพรรครัฐบาลเองจะต้องเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจกว่าเพราะว่าอะไรมันอยู่ฝั่งรัฐบาลทำนู่นทำนี้ได้เยอะมากกว่านะสามารถจะสร้างผลงานต่างๆได้มากขึ้นนะฮะอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องซึ่งที่จะเป็นประโยชน์เฉพาะหน้าต่างๆนะแต่ตอนนี้เมื่อมีการเสนอแล้วเนี่ยจะมีการสนองหรือไม่ถ้าหากว่าคนที่อยู่ในพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบนะครับคิดถึงว่าตัวเองจะลงการเมืองต่อไปในสมัยหน้าไม่ควรไปเพราะบทเรียนในอดีตชี้แล้วเนี่ยว่าสอบตกหมด
ตายยกรัง
ตายยกรังคะแนนที่คุณได้มาเป็นคะแนนของพรรคไม่ใช่เป็นคะแนนบุคคล
ครับ
ดังนั้นถ้าคุณคิดจะเป็นส.ส.สมัยหน้าเนี่ยคุณต้องตัดใจไม่ไปยังอยู่กับทางพรรคใหม่นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าพอแล้ว
เคยได้เป็นส.ส.แล้ว
การเป็นส.ส.ครั้งหนึ่งในชีวิต
ครับ
เป็นอะไรที่ติดฝาบ้านได้แล้วนะครับเอารูปติดฝาบ้านได้แล้วมีสายสะพายนะครับแล้วก็บอกเป็นสสใครต่อใครเรียกสสพอแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยเหลือเกินเพราะเป็นสสเนี่ยโอ้ต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่างๆมากมายใครต่อใครมาพบทั้งวันธรรมดาวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต่างๆเนี่ยมันเหนื่
อ
ยนะครับกับการที่ได้ประโยชน์เฉพาะหน้าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะไปอยู่กับอีกฝั่งนึงเขาจะตัดสินใจเลือกได้แล้วก็ในเชิงการเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้แคร์คำว่างูเห่าอะนะฮะมีปัญหาแล้วผมก็ย้ายบ้านออกจากพื้นที่ก็เคยมีคนทำแบบนี้อยู่แล้วคราวที่แล้ว
อ๋อเป็นสสเขต
เป็นสสเขต
พอย้ายพักปุ๊บ
ย้ายบ้านเลย
ย้ายบ้านหนีเลย
ย้ายทั้งครอบครัวไปเลยก็มีนะครับ
ครับผม
ตามตัวไม่เจอ
ผมมองใกล้เคียงนะแต่ผมมีประเด็นเสริมนิดนึง
ครับ
ถามว่าทำไมเขาเป็นงูเห่ามันต้องถามคำถามนี้ก่
อ
นหนึ่งบางคนรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกจับตากับ
ไม่แฮปปี
้ไม่แฮปปี้กับการอยู่ในพักอันที่หนึ่งสองข้าจะมองความเสี่ยงในอนาคต
ยังไงฮะ
ว่าที่ถ้าเขาอยู่ต่อเนี่ยงวดหน้าเขาจะได้ลงไหมโอกาสเขาจะลงสสเขตเหมือนเดิมได้ลงไหมโอกาสเขาจะลงปาร์ตี้ลิสต์อันดับที
่ต้น
ไม่มีความเสี่ยงเหมือนเดิมจะได้ไห
ม
เพราะว่าอำนาจบางทีไม่อยู่ที่เขา
ครับ
นะครับอยู่ที่กรรมการบริหารพรรคหรือใครก็แล้วแต่ที่มีสามารถชี้ได้อะว่าจะเอาใคร
ครับ
ฉะนั้นเมื่อมีความเสี่ยงเขาก็ต้องมานั่งคิดว่าถ้าสมมติว่ามีเสี่ยงขนาดนี้นะครับ แล้วถ้าสมมติเราอยู่ไปก็ไม่ค่อยแฮปปี้นั้นไปหาความสุขเอาข้างหน้า
ครับ
เพื่อแล้วก็อย่างนึงก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงในอนาคตก็จะไปเพราะมันมีวิธีคิดได้หลายรูปแบบนะครับนะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดถึงว่าไอความแฮปปี้ในอนาคตในอีกที่หนึ่งคืออะไร
ครับ
แต่เขาอาจจะคิดถึงเรื่องความเสี่ยงทำไมเขาต้องอยู่แล้วเสี่ยงแล้วผลสุดท้ายแล้วไม่เหลืออะไรเลยกับการที่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าไปเอาแฮปปี้นะวันนี้ก่อนแล้วกัน
เอาตอนนี้ก่อนยังไม่ต้องมองไกลขนาดน
ั้
น
ไปอยู่กับพักนี้แล้วมีความสุขไปอยู่กับพักนี้ก่อนแล้วกัน
สามารถมีเหตุผลอธิบายได้ร้อยแปดนะครับว่าการออกจากพักนี้เพราะอะไรอย่างไรเพราะอึดอัดอย่างไรเพราะว่าอุดมการณ์ต่างๆไม่ตรงกันอย่างไรนะเพราะข้าพเจ้าอาจจะมีแนวคิดมีความคิดอุดมการณ์ทางการเมืองต่างๆอย่างไรพูดได้หมดหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่ประชาชนเขาเรียกร้องต่างๆนะอยากให้ไปอยู่พรรครัฐบาลจะได้พัฒนาในพื้นที่ได้มากขึ้นนี่คือเหตุผลของนักการเมืองซึ่งพูดได้ตลอดเวลา
ครับ
มันก็ประชาชนก็ฟังหูนึงเก็บไว้หูนึง
ครับ
นะเป็นอย่างนั้นไป
อันนี้คือเรื่องของก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่ขอบคุณคุณรินรดาด้วยนะฮะที่ให้มานะครับนี่ให้เขาเรียกอะไรกดส่งสตาร์มานะฮะส่งดาวส่งซุปเปอร์แตงส์อะไรมานะครับแล้วก็หลายท่านก็แสดงความเห็นกันมาเยอะนะครับบางท่านบอกว่าเลือกเพื่อไทยเหมือนเดิมนะครับบางท่านบอกว่าพรรคอื่นไม่มีเงินก็จะไม่ได้ลงส.ส.พูดถึงกรณีเมื่อสักครู่นะฮะบางท่านบอกถ้าย้ายพรรคยิ่งไร้ค่านะฮะได้งูเห่าไปแล้วมีประโยชน์อะไรอ่ะหลายท่านก็คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะขอแค่ไม่เป็นถ้อยคำหยาบคายก็พอนะฮะผมก็พยายามส่องคอมเมนต์อยู่นะฮะตอนนี้ 7,000 กว่าคนนะฮะที่ดูเราในขณะนี้อันนี้เฉพาะ YouTube นะฮะถ้ารวมช่องทางอื่นๆเนี่ยน่าจะประมาณ 10,000 คนได้นะครับในขณะนี้พูดถึงอภิปรายสว.หน่อยนะวันเดียวฮะอาจารย์สุวิชาตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราติดตามมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายมีทั้งชื่นชมรัฐบาลนะอย่างเช่นสว.ประเสริฐปิ่นปฐมรัตน์นะชื่นชมบอกว่าโอ้โหนี่ไม่มีใครดีเท่านายกแล้วนะฮะถ้ามีกราฟิกเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะนะบอกว่าท่านเนี่ยมีประสบการณ์เป็นนักธุรกิจอย่าไปให้พวกข้าราชการครอบงำตอนย้ายคุณต่อศักดิ์กับคุณสุรเชษฐ์คนปรบมือทั้งประเทศอันนี้ยกตัวอย่างนะบางท่านก็กระหน่ำโจมตีไปที่โครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่แม้ว่าวันนี้ตอนบ่ายเนี่ยคุณจุลพันธ์จะแถลงแล้วก็ตามแต่ไม่ช่วยอะไรแล้วก็ยังโดนอยู่ดีรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมชั้น14ก็กรณีคุณทักษิณนะเอาภาพรวมเอา 2-3 เรื่องนี้ก่อนอาจารย์สุวิชามองไงฮะ
คืออย่างงี้ด้วยความเคารพนะอันแรกผมไม่ได้ดู
ทำไมอาจารย์
ผมอ่านจากหน้าสื่อเล็กน้อยอ่านแล้ว
ที่เขาลงมาน
ะครับแต่ว่าไม่ได้ลงไปตั้งใจดูนะครับเพราะว่าด้วยความเคารพนะ
ฮะ
แค่ให้คนมาบ่นนะ
คืออาจารย์มองว่าที่สว.อภิปรายเนี่ยเหมือนให้คนมาบ่น
นะครับแล้วก็เป็นการทำแบบทิ้งทวนสุดท้ายละนะครับไหนๆก็จะไปแล้วขอบ่นสักรอบนึงก่อน
แต่ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยบ่นนะ
ก็ผมดูแล้วคืองี้เขาอาจจะพูดมีอะไรแรงๆบ้างเท่าที่ผมอ่านดูนะครับอ่านผ่านๆ
ใช่ฮะ
นะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ารัฐบาลไม่รู้สึกอะไรอ่ะ
และ
ไม่รู้สึกอ่ะมวยที่ขึ้นมาต่อยโดยไม่มีการตัดสินใจว่าใครชนะใครแพ้เนี่ยเราชอบดูมวยประเภทนี้หรอครับ
เห็นภาพเห็นภาพเลยฮะ
ใช่ไหมครับ
ครับครับ
นะครับต่อให้ตั้งใจต่อยจริงๆมันก็โซวอดแล้วไงล่ะใครชนะใครจะไปรู้นะครับ
ครับ
นะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นเพียงแค่พิธีกรรมอย่างหนึ่งทางการเมือง
ครับ
ที่เมื่อเปิดช่องให้ทำแล้วก็จะหมดวาระแล้วก็สมควรจะต้องทำสักครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเห็นว่าที่ผ่านมาอยู่มาหลายปีก็ทำแล้วไม่ใช่ไม่ทำนะครับแล้วรัฐบาลก็พยายามแสดงท่าขึงขังเนาะมาตอบคำถาม
ครับ
นะครับนะก็มันก็โอเคอ่ะก็เป็นฉากนึงให้นะครับให้เราได้ดูกัน
โอเค
นะครับนะ
อาจารย์สุวิชาเหมือนไม่ค่อยใส่ใจเลยอ่ะพูดตรงๆถูกมั้ย
ตรงๆผมไม่ค่อยใส่ใจเพราะว่ามวยชกไม่มีคะแนนจะต่อยฟังไปดูทำไมนี่ผมยังไม่รวมอาทิตย์หน้านะ
อ
าทิตย์หน้าก็มวยชกไม่มีคะแนนนะ
ฝ่ายค้านอภิปรายโดยที่ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจนะ
ไม่มีลงคะแนน
ไม่มีลงมติก็เหมือนกันเหรอ
ก็เหมือนกันแหละแล้วจะไปดูทำไมอ่ะ
โอ้แต่ฝ่ายค้านอาจจะมีน้ำหนักมากขึ้นไหมฮะ
มีน้ำหนักถ้าคิดว่ามีน้ำหนักควรจะต้องเน้นเรื่องการลงคะแนนเอาให้น็อกคาเวทีไม่ใช่ชกโชว
์อันนี้เหมือนชกโชว์อาจารย์สมชัยบ้างฮะ
คือมันเป็นกติกาที่อยู่ในรัฐธรรมนูญ
ครับ
นะครับว่าในฝั่งของสว.เนี่ยทำอะไรไปได้มากกว่านี
้
เพราะในมาตรา153นี่ที่บอกว่าเป็นการอภิปรายโดยสว.
ครับ
ทำได้ปีละครั้งเพื่ออะไรฮะเพื่อปรึกษาให้คำเสนอแนะนะครับแล้วก็ให้รัฐบาลมาตอบคำถาม
ครับ
เพราะนั้นสว.อภิปรายไงก็แล้วแต่เนี้ย มันไม่ได้จบลงด้วยการลงมติอยู่แล้วตามกติกา
ครับ
ส่วนส.ส.เนี่ยก็ต้องบอกว่ากติกาก็บอกว่า151อภิปรายโดยลงมติไม่วางใจเนี่ยทำได้ปีละครั้ง
ครับ
กับ152เนี่ยอภิปรายโดยไม่มีการลงมติก็ได้ปีละครั้ง
ครับ
เพราะฉะนั้น1ปีมีสมัยประชุม2ครั้งก็ต้องเลือกแล้วครับว่าครั้งแรกจะเอาอะไรครั้งที่2จะเอาอะไรถ้าครั้งแรกเอา151คือลงมติไปเลยเนี่ย
ครับ
เดี๋ยวกลายเป็นว่ายังไม่เห็นอะไรยังไม่มีบัตรเด็ดเพียงพอก็เก็บไว้ก่อนชกลมวอร์มกันไปก่อนทำนองนี้ไปนี่เป็นปัญหาในเชิงของกติกาที่ออกแบบมาว่าทำได้เท่านี้แหละตอนนี้ถ้าวิจารณ์การอภิปรายวันนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการมองภาพฝั่งรัฐบาลก่อนแล้วกัน
เป็นไงอาจารย
์หนึ่งเนี่ยผมว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญเพราะว่าอะไรฮะกว่าที่จะเปิดอภิปรายได้เนี่ยโอ้ผัดแล้วผัดอีกนะขอไปเมืองนอกก่อนดีกว่าเลยประมาณนี้นะนะแล้วก็2เดือนนะครับกว่าที่จะนัดกันได
้ครับ
อย่างที่2คือให้เวลาแค่วันเดียว
นะ
คร
ับ
คือแทนที่เมื่อก่อนบอกว่ามี2วันนะวันนี้วันพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าใครซูเอียกันนะว่าลดเหลือวันเดียวพอ
ฝ่
ายสวเองก็อาจจะนึกในใจ2วันก็เท่านั้นแล้ววะนะครับเพราะนั้นวันเดียวก็พอนะครับก็เลยเป็นวันเดียวแต่ว่าในแง่ของการที่แสดงภาพของความสนใจให้ความสำคัญเนี่ย รัฐบาลทำได้ดีครับชมนิดหนึ่งหนึ่งนายกเศรษฐามาเองสองก็คือรัฐมนตรีเนี่ย
มาเยอะนะฮะ
มาเยอะครับมารอบแรก16คนเลยนะตอนแรกตอนเปิดนะแล้วก็ทยอยมาในจังหวะเวลาที่ใกล้กับจังหวะเวลาที่สวจะพูดในเรื่องนั้นๆนะครับก็จะทยอยมาก็ถือว่าให้ความสำคัญก็ถือว่าไม่เสียนะครับแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได้ส่วนของสวเองเนี่ยถ้าใครฟังเนี่ยต้องเอาหมอนไปด้วย
ทำไมฮะอาจารย
์นะมันน่าง่วงนอนมากนะมันพร้อมที่จะหลับได้ตลอดเวลานะต้องเพ่งตั้งใจฟังสไตล์ของการพูดเนี่ย
ครับ
นี่เขาจะหลับหรือเปล่า
ไม่ฮะไม่ฮะไม่ฮะอันนี้ตั้งใจฟังอยู่ฮะ
นะครับ
ครับ
คือโดยความเป็นสวนะโดยอายุมากโดยเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วโดยเป็นอายุคนเกิน60เป็นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันไม่มันเท่าสสพิปรายหรอกมันก็จะประเภทว่ายังมีโฉนดยังอ่านไปเรื่อยๆอะไรซะมากกว่าก็เห็นบางคนแหละครับที่อาจจะพูดโดยที่ประเภทว่าโดยธรรมชาติออกมาได้แต่ตอนนี้เรื่องที่สวพูดเนี่ยถ้าจำแนกเรื่องนะฮะตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเนี้ยเพราะว่ามันแค่2เรื่องแค่นั้นเองหน
ึ่
งคือปัญหาเศรษฐกิจนะฮะสองก็คือปัญหาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมแค่2เรื่องเรื่องเศรษฐกิจที่พูดไปเนี่ยถ้าหากว่าลงในเนื้อเกี่ยวกับการบริหารงานในเชิงการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยก็ยังจิตชืดอยู
่
นะฮะแม้ว่าคนที่พูดเนี่ยอาจจะ
ก็เป็นตัวตึงหลายท่านนะ
ทำนองแบบนั้นไปแต่อาจจะร้อนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนิดนึงว่าไม่สมควรทำอย่างไรคนพูดเนี่ยจะมี2แบบพูดเพื่อที่จะทำให้รู้สึกดีประชาชนรู้สึกดีกับตัวเขาเองว่าเนี่ยได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในการที่จะตรวจสอบกำกับดูแลให้ข้อเสนอรัฐบาลหรืออีกแบบนึงคือพูดเพื่อทำให้ตัวเองอาจจะมีอนาคตทางการเมืองต่อไปเพราะนั้นมันก็จะเป็น2แบบให้เห็นนะครับแม้ว่าสวชุดนี้เนี่ยจะพ้นวันที่11พฤษภา
ครับ
ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมือง2ปีแต่2ปีแป๊บเดียวเพราะนั้นสร้างไมตรีไว้ก่อนดีกว่าถ้าหากว
่าไป
ถ้าหากว่าไปว่ารัฐบาลมากเกินไปนะเดี๋ยวสายสัมพันธ์ขาดนะเพราะนั้นก็คือต้องมีการแย่ๆมีการชมชื่นชมนายกไปบ้างในทำนองแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ที่ออกมา
โอ้แต่มีสวท่านหนึ่งฮะสวพลเดชปิ่นประทีป
อ๋อคุณหมอพลเดช
อันนี้โอ้โหเหมือนจะไม่สร้างสายสัมพันธ์หรือเปล่าฮะเพราะว่าออกมาอัดเรื่องของยางพารานะฮะที่บอกว่ายางของชาวบ้านในสังขละบุรี600ตันเนี่ยนะฮะโดนชุดเฉพาะกิจพญานาคราชเนี่ยอายัดไป600ตันทั้งที่ของต้องสงสัยเนี่ยมีแค่29ตันแล้วพูดถึงหน่าว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์ให้ไปคงไปเคลียร์กับที่ปรึกษารัฐมนตรีเนี่ยนะครับแล้วก็ประโยคทิ้งท้ายของสวพลเดชคือยางพารามไม่ใช่แป้ง โอ้โหร้อยเอกธรรมนัสนี่ลุกขึ้นโต้เดือดเลยนะอาจารย์อันนี้ไม่ต้องพกหมอนนะอันนี้ต้องพกอย่างอื่นนะเพราะว่ามันดุเดือดเหลือเกินนะอาจารย์
คือช่วงที่คุณหมอพลเดชพูดก็ยังเนิบๆนะจริงๆน
ะ
แต่พิจารณาเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็ผมเองผมก็แปลกดีเหมือนกันนะว่าหมอพลเดชเนี่ยก็อยู่ในแวดวง NGO นะผมเข้าใจว่าท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องยางพาราหรอกแต่จะมีคนส่งข้อมูลในเรื่องพวกนี้ให้แก่ท่านท่านเคยหยิบยกขึ้นมาแต่ตอนนี้เนี่ยพอไปพูดในประเด็นที่ไปกระทบต่อเครดิตของคนที่เป็นรัฐมนตรีนะครับท่านก็คงต้องอาศัยจังหวะดังกล่าวขึ้นมาตอบโต้นะครับก็แลกกันไปคนละบัตรนะครับผมให้ ให้เสมอแล้ว
เสมอกันเหรอ
ให้เสมอกันนะฮะในกรณีแบบนี้นะครับส่วนประเด็นของการที่เรื่องของการอำนวยการให้เกิดความยุติธรรมเนี่ยผมยังคิดว่าทางรัฐบาลยังตอบได้ไม่ดีนะครับคือประเด็นของคุณทักษิณนะพูดตามตรงนะฮะที่ประเภทว่า180วันอยู่ในโรงพยาบาลไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวอะไรประมาณนี้นะนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยคนที่ออกมาจากเรือนจำแล้วมาอยู่โรงพยาบาลแล้วได้มาอยู่ชั้น14ห้อง VVIP แล้วปิดทั้งชั้นนะฮะห้อง14มี10กว่าห้องเปิดอยู่ห้องเดียวไม่ธรรมดาครับนะฮะแต่คำตอบของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยรัฐมนตรีทวีก็จะบอกว่าอุ้ยเพราะว่าเขาต้องมีการที่รักษาความปลอดภัยกับคุณทักษิณ
อดีตนายกเลยนะ
ดังนั้นจะต้องปิดทั้งชั้น14อะไรประมาณแบบนั้นไปนะครับก็ฟังดูแล้วผมก็รู้สึกแหมมันก็
ยังไม่เคลียร์
ผมรู้สึกท่านเองท่านต้องไปตรวจสีข้างนิดนึง
นะฮะเอาอย่างนี้ผมถามอาจารย์สุวิชาบ้างว่า2เรื่องที่เมื่อกี้อาจารย์สมชัยตั้งประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งเน้นไปที่ดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมก็คือเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันจะกลายเป็น2เรื่องที่รัฐบาลคุณเศรษฐาหรือรัฐบาลเพื่อไทยจะโดนไปตลอดไหมอาจารย์ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเนี่ยโดนทุกครั้งเลยนักข่าวก็ดีนักการเมืองก็ดี
คือประเด็นมันก็จะโดนอยู่ประมาณนี้เรื่องเศรษฐกิจรัฐบาลไหนก็โดน
ครับคร
ับไม่ว่าใครขึ้นมาก็โดนแต่ว่าเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอาจจะโดนหนักหน่อย
ครับ
จากกรณีของคุณทักษิณนะครับที่บอกว่าอยู่โรงพยาบาลร้อยกว่าวันเนาะแล้วนะถึงเวลาก็ออกเลยนะครับไม่เดินกลับไปห้องขังอ่ะกลับบ้านเลย
ใช่ครับ
ว่าก็เป็นประเด็นที่คนจะเป็น talk of the town ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันหนึ่งซาแล้วก็จะหายไปนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับมันเป็นประเด็นที่ยังคุยอยู่นะวันนี้แน่ๆแล้วถามว่าประเด็นเนี้ยนะครับนะรัฐบาลตอบเคลียร์ไม่เคลียร์อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้ฟังนะครับแต่ผมเชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงว่าไม่สามารถตอบให้เคลียร
์อ๋อไม่สามารถตอบให้เคลียร์
คือผมชมสวสมชายนะ
สมชายแสวงการ
ครับชื่อคล้ายๆผมเนี่ยนะน
ะ
ซึ่งคนชอบมาว่าผมเรื่อยเวลาใครเขาจะว่าบางทีว่าสวสมชายมาว่าผมแทน
อ๋อผิดคนเหรอ
ผิดคนนะครับ
ทำไมฮะวันนี
้ผมชมสวสมชายท่านทำการบ้านและท่านทำหน้าที่ในฐานะสวในการตรวจสอบเรื่องนี้ละเอียดมาก
ครับ
นะครับเอกสารหลักฐานต่างๆที่ท่านขอไปจากทางรัฐบาลเนี่ยจากทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจากทางเรือนจำต่างๆเนี่ยละเอียดยิบเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงไม่จบได้โดยง่าย
ครับ
เพราะว่าเรื่องก็ไปถึงปปช.ด้วยแล้วก็หลายต่อหลายเรื่องเนี่ยซึ่งผมเพิ่งรู้ในวันนี้นะอย่างเช่นว่าการที่มีนักโทษคนหนึ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็แล้วแต่นะข้างนอกเนี่ยนะฝ่ายที่เป็นฝ่ายคุมจะต้องถ่ายภาพนิ่งทุก2ชั่วโมง
ครับ
ผมเพิ่งรู้นะนะต้องถ่ายภาพนิ่งตัวผู้คุมกับคนไข้หรือนักโทษดังกล่าวทุก2ชั่วโมงเพื่อรายงานว่ายังอยู่นะยังอยู่นะยังอยู่นะไม่ใช่หนีไปเที่ยวเทคแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเรียกเอกสารท่านเรียกหลักฐานตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีหรือให้ไม่ได้ไม่มีหลักฐานว่ามีการที่จะ
ถ่ายรูป
ต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยเป็นปัญหาแล้วก็จะเดือดร้อนกับทั้งในส่วนของราชทัณฑ์ทั้งในส่วนของโรงพยาบาลตำรวจเองนะในส่วนนี้ก็ถือว่าท่านทำหน้าที่ยังเสียดายท่านจะพ้นแล้วนี่นะเดี๋ยวกลายเป็นว่าตรวจยังไม่ทันเสร็จเนี่ยหมดหน้าที่แล้วนะครับนะหมดหน้าที่แล้วก
็
เดี๋ยวยังไงอยากฝากให้ท่านส่งต่อสวชุดถัดไปด้วยหรือยังไงก็แล้วแต่หรือไม่ก็ประเภทไปจับมือก้าวไกลหน่อยอย่าไปรังเกียจเขาส่งข้อมูลให้ก้าวไกลเขานะให้ก้าวไกลเขาเดินหน้าเรื่องนี้ต่อในท่านจะพ้นแล้วก็ส่งไม้ต่อ
พัก2ปีเดี๋ยวก็กลับมาเล่นการเมืองได้แล้วครับ
แป๊บเดียวนะฮะ2ปี
2ปีก็เพิ่ง69ยังไม่70ยังไม่เลือกตั้งครับ
แต่ท่านอภิปรายแบบไม่ทอดไมตรีนะ
จัดหนักนะ
จัดหนักไม่ทอดไมตรีนะไม่เหมือนกับสวบางคนเนี่ยอภิปรายไปทอดไมตรีไปนะครับทำนองแบบนี
้เดี๋ยวรอติดตามโพของอาจารย์เดือนมิถุนา
ครับมิถุนาครับ
หัวข้อคล้ายๆเดิมไหมฮะหรือจะมีหัวข้อใหม
่คำถามเดิมเลย2คำถามพอ
คำถามเดิมเลย
ครับ
คำถามแล้วสนใจ
การที่คุณทักษิณ
อันนี้คิดให้แล้วฮะ
การที่คุณทักษิณเข้ามาปรากฏตัวนะครับช่วยให้พรรคเพื่อไทยได้คะแนนนิยมดีขึ้น มากน้อยเพียงไร
ฝากไว้พิจารณานะ
ครับผมครับ
โอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านที่มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะขอบคุณอาจารย์สุวิชาครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณอาจารย์สมชัยครับ
ดีคร
ับ วันนี้เราลากันไปเท่านี้นะฮะพรุ่งนี้บอกคุณผู้ชมกันนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเร็วหน่อยนะพรุ่งนี้เราจะเริ่มไลฟ์4โมงเย็นนะครับ
เพราะมีบอล
ใช่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เราหนีบอลไทยนะฮะบอลไทยเจอเกาหลีใต้นะครับเราหนีบอลไทยเราเลยเจอเร็วหน่อย4โมงเย็นย้ำอีกครั้งพรุ่งนี้แล้วผมบอกแขกรับเชิญล่วงหน้าเลยฮะพรุ่งนี้เจอกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่จะมาแฉเส้นเงินของข้าราชการตำรวจระดับบิ๊กนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน4โมงเย็นทางเดอะสแตนดาร์ดนะครับวันนี้ผมและอาจารย์ทั้งสองท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับStandard Podcast. Eye-opening for your ears.